Háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson svarar síðara sinni andsvarinu.
Virðulegi forseti, ég er oft beðinn að reyna að ég veit ekki hvort ég lendi því að vera spurður eitthvað hugarheim Vinstri grænna oft. Ég get á mjög erfitt með að svara því, verð ég að segja, því að mér finnst nú svona eins og að flesta því sem sá ágætu flokkur fór á stað með fyrir síðustu kosningar hafa nú einhvern veginn svona glemst eða snúist við með einhverjum hætti. Og ég hygg nú að þetta sé nú að Vinstri grænir skuli styðja þessa vegferð, sé nú bara enn hlutin í því að reyna að halda þessa ríkisstjórn áfram við völd. Það er hins vegar búið að fórna miklu í það glata verkefni, en þannig er nú líklega pólitíkinn á þessu bæ. Mér langar í lokin frá forseti að minnast á eitt, og ég sá það nefnilega á einu vefmiðlunum, og ég leyfði mér nú að deila því áfram á þessari blessaði Facebook, að þar var haft eftir einu þingmanni að á Austurvöll hefði mætt útgerðarmenn og leigu því þeirra, sagði háttvirtur þingmaður á Facebookarsíðu sinni. Þetta var háttvirtur þingmaður Þór Sari, þannig að fleiri þingmenn liggi nú ekki undir grun og þetta finnst mér algjörlega út úr kortinu að halda slíku fram sjómenn og fiskverk og verkafólk í